inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
Sisevaenlased, imperialism, emigrantid. Nii võiks reastada maailma võimsamate riikide hulka tõusnud Nõukogude Liidu põhivaenlaste kolmiku. Sisevaenlastega punane võim ei tseremoonitsenud. Vangilaagrid, massilised mahalaskmised, küüditamised olid igapäevased meetodid elanikkonna sõnakuulelikkuse tagamisel. Kümned miljonid ohvrid olid selle poliitika tagajärg. Stalin oli seisukohal, et mida kaugemal areneb sotsialismi ehitamine NSV Liidus, seda vihasem on kukutatud klasside vastupanu. Ehk teisisõnu, klassivõitlus mitte ei vaibu kommunismi ehitamisel, vaid vastupidi, muutub ainult tugevamaks. Mine võtta kinni, ehk oligi Josif Stalinil õigus. Suur juht kaebas mõnikord, et seltsimehed ei mõista klassivõitluse sisu, vaid suudavad korrata ainult tema poolt öeldud. 1961. aastal loobusidki nad proletariaadi diktatuuri arendamise põhimõtetest, kuulutades välja üldrahvaliku riigi. Hiina liider Mao Zedong juhtis korduvalt NSV Liidu juhtide tähelepanu suurtel ideoloogilistel eksimustele, eriti klassivõitlusest loobumise ning revolutsiooni kui ühiskonna muutmise protsessi piiratud käsitlemisele. Nii või teisiti, et 70-aastase sotsialismi ehitamise käigus muutusid sisevaenlased nii tugevaks, et oktoobri revolutsiooni käigus võimu võtnud kommunistlik partei kaotas selle peale 90. aastate alguse teravad sotsiaalmajandusliku kriisi. Kommunismi ehitamine varises kokku ja tänane Venemaa on teel turumajanduse ja demokraatliku valitsuskorraga riikide hulka. Küllapi võtnud Stalini järglased valitsejad õpetus klassivõitluses tõsiselt ja loobudes massilistest repressioonidest esiti mõtlejate, ütlejate ja tegijate vastu, lastes nii töölist alupöögade riigi põhja. Imperialistidega oli asi peale esimest maailmasõda keerukam. Nendega suhtlemisel tuli tegutseda ettevaatlikumalt ja läbimõeldumalt, saladiplomaatiast alates kuni avalike relvakonfliktideni välja. Aga ega teinegi pool jätnud võimalus kasutamata, kui see bolševikel ära teha. Kuna uueks suureks sõjaks ei olnud veel keegi õieti valmis, siis käis mõlemalt poolt intensiivne liitlaste otsimine, majanduslike reservide loomine ja võitlus inimeste mõtte maailma eest. Loomulikult tuli vastasele teha nii palju kahju kui võimalik. Kommunistide võimu Venemaal vihkasid kõige rohkem emigrandid. Neid oli miljoneid, kes peale revolutsioone kodumalt lahkusid ja lootsid nüüd lääne suurriikide toel sinna võitsetena naasta. Paraku ei olnud võimsamate riikide valitsused ühel meelel. Nende omavaheline rivaalitsemine võitlusturgude, toorainete oma poliitiliste eesmärkide eest ei lasnud konsentreeruda pühale sõjale kommunistide vastu. Emigrantidel jäi üle ainult provotseerida konflikte nii kodumaal kui ka neis riikides, kus nad varjupaika olid saanud. Parim vahend selleks olid terroristlikud rünnakud. 1923. aasta 10. mail tapeti Šveitsis Lausannis Nõukogude Liidu täievoline esindaja Václav Vorovski. 1927. aasta 7. juunil tabas sama saatus Poolas Nõukogude Liidu esindajad Peeter Voikovi. Lvovis lasti maha NSV Liidu diplomaat Mihalov. Seda nimekirja võiks veel pikalt jätkata. Ka varjupaika annud riikide poliitilised liidrid ja kõrged valitsustegelased ei võinud ennast emigrantide terrori ees kaitstanud tunda. Prantsuse president Paul Tomorist oli eelpool juba juttu. Aga terroristide käe läbi langesid ka väiksemad ametnikud. Poolas näiteks tappis Ukraina natsionalist Poola ministri Berraski. Mõrvade korraldas ajaloos mõnevõra hiljem kuulsaks saanud Stepan Bandera. Poola kohus mõistis terroristid surma poomise läbi, ent hiljem muudeti see pikkaajaliseks vanglakaristuseks. Emigrantide terroristlikud rünnakud tulid kasuks NSV Liidu poliitikale. See andis ka põhjenduse samasugusteks veristeks karistusoperatsioonideks. Koduma kaotanud ja pagendusse läinud isikute vägivallale vastandus võimas riiklik terror. Suur kõmu tekkis valge kindral Aleksander Kutepovi tapmisest. Tegemist oli venelaste pagulusorganisatsiooni, millesse kuulusid enamuses endised ofitserid nimeka juhiga. Kutepovi tapmiseks kasutati küllalt omapärast taktikalist võtet. Päise päeval peatasid Pariisis ta kolm NKVD agenti, kes kandsid Prantsuse sandarmeeria vormi. Kutepovilt nõuti isikut tõendava dokumendi esitamist. Eemalt vaadates toimus justkui trafaretne, tolla ja Pariisis igapäevane politseitöö. Ent kindral aimas, et tegemist ei ole Prantsuse korrakaitsetega. Tekkis rüselus, kuna kontrollitav ei tahtnud istuda sandarmeid kohale toonud autosse. Kolme noore mehe jõud ületas ühe mehe vastupanu, kui Teepov olevat saanud vastuhaku ajal südamerabanduse. Teiste allikate kohased olevat tšekistidel tulnud vastu rabele, kui Teepov surnuks pussitada. Laip maeti Pariisis ühe nõude luuraja maja garaasi. Hiljem garaasi põrand betoneeriti. Paremini ei käinud ka Kutepovi järglise kindral Milleri käsi. 1937. aastal ta rööviti Pariisist, viidi laevale ja toimetati Leningradi. Operatsioon korraldati endise valge kindral Nikolai Skoblini abil, kes oli asunud koostööle nõude luurega. Miller lasti Moskvas 1939. aastal maha. Sama saatus tabas ka endise Vene impeeriumi teiste rahvaste emigratsioonis olevate vastupanugruppide liidrid. Ukrainast organisatsiooni juht Konovalets lasti õhku šokolaadi konfekite karpi paigaldatud põrgumasinaga. NKVD arvestus osutus õigeks. Konovaletse tapmine vallandas sisevõitlus ukrainlaste emigrantide ladvikus. Peagi muutus see tapatalguteks. Omavahelistes võistlustes langes ukrainlaste vabadusvõitlejate juhte ja komandör üsna arvukalt. Emigrantide hulgas laieneva sisetüli kasutas ära NKVD. Pagenduses tegutsevad rahvuslikud või monarhistlikud gruppid muutusid Moskva poolt kontrollitavateks. Mitmed vastupanu juhid asusid koostööle nõude vastu luurega. Teise maailmasõja alguseks oli Euroopas ulualust leidnud valgekaartlik liikumine lagunenud, omavahelistes rivaalitsemistest nõrgenenud ning ka Moskva eriteenistuste poolt manipuleeritavad. Ent nõude luure üheks kõmulisemaks tapatööks jääb kindlasti Lev Trotski, õige nimega Bronstein, tapmine. Ajaloost on teada, et Trotski oli üks bolševike oktoobrirevolutsiooni juhte. Tema organiseeris punaarmeed, korraldas Peterburi ja Moskva varustamist talupoegade käest riisutud toiduainetega, esindas riiki diplomaadina, seega kõikjal, kus oli vaja energiliselt tegutseda, karmi käega luua korda, agiteerida. Hiljem sattus võimuvõitluses konflikti Staliniga, kaotas selle aparaadi mängudes ning saadeti 1932. aastal NSV Liidust välja. Ent Stalinil oli sellest vähe. Trotski oli nimekas ideoloog. Tema õpetus sotsialistliku revolutsiooni tagajärjel võetud võimu arendustest ei langenud kokku NSV Liidus toimuvate muudatustega. Trotski oli majandus- ja ideoloogilistes küsimustes veelgi karmim sellest, mida Stalin ellu viis. Selline ideoloogine segadus nõrgendas ja segas Moskva poolt juhitavad marksistliku töölisliikumist. Stalin unistas nii nagu Trotski ülemailmsest sotsialistlikust revolutsioonist. NSV Liidule kuulekale rahvusvahelisele töölisliikumisele oli selles strateegilises plaanis oma koht. Trotski avameelitsemine, tema arvamused ja kirjutused Stalinist ja NSV Liidust vähendasid välismaale suunatud nõude propaganda efektiivsust. Trotskistidega oli probleeme ka Hispaania kodusõjas. Kõrval ei saa jätta ka meeste omavahelise suhted. Stalinil küpses otsus Trotski hävitamiseks. Selle salajase ülesandega asus 1940. aastal tegelema Pavel Sudoplatov, rikkaliku rahvusvahelise terrorikogemustega julgeoleku kõrge ametnik. Operatsiooni määrati juhtima Naum Aitington, NKVD üks nimekamaid töötajaid, kes paar aastakümmet oli tegev jutumärkides eri operatsioonidega väljaspool NSV Liidu piire. Stalini poolt isiklikult püstitud ülesanne kuulus vastu vaidlematule ja täielikule täitmisele. Suur juht oli oma põhilise ideoloogilise vaenlase kindlalt sihikule võtnud. Juba 1938. aastal suri Pariisis ühes haiglas kummalistel asjaoludel Trotski poeg Lev Sedov, kes oli aktiivselt isa esindanud Euroopa sotsialistlikes liikumistes. Mitmed uurijad on arvamusel, et ka selles surmas on tunda keppeuuget. Aitington siirdus Mehikosse, kus Trotski oli Stalin ees põgenedes varjupaika leidnud. Ette valmistati dubleeritud operatsioon. Vähemalt nii väidab Suda Platov. Aga paljud välisuurijad on arvamusel, et esimene rünnak Trotski villale kukkus lihtsalt läbi. David Siguerose juhitud sissetung ei lõppenud Trotski surmaga. 1940. aasta 23. mai öösel ilmus Trotskile kuuluva villa värava taha Josif Rigulevich. See mees on läbi aegade üks parim teadaolevatest NSV Liidu luurajatest. Hiljem oli ta kogunisti NSV Liidu akadeemia akadeemik. Mehe kõrget luuralas kvalifikatsiooni näitas ka see asjaolu, et nõude luurana töötas ta mõnda aega Costa Rica saadikuna Vatikanis. Selles operatsioonis oli ta loonud usalduslikult suhtelt Robert Hartiga, ühega villa valvuritest. Robert Hart avaski kallale tungjatele värava. Kuulipildujatega relvastatud terroristidele valvurid vastupanu ei osutanud. Sisse tungjad avasid kohe tule Trotski magamistoa pihta. Üle 200 kuuli saadeti sinnapoole teele. Ent Trotski imekombel ellu. Arvates, et tegu on tehtud, lahkusid Siguerose mehed kiirestades sündmuskohalt. Selle lahingu ainsaks ohvriks osutus reetur Robert Hart. Terroristid ei saanud tunnistajat ellu jätta. Politsei pidas hiljem Siguerose kinni. Stalin antud ülesan oli jäänud täitmata. Aitington pidi kiiresti käivitama teise operatsiooni. Vastasel korral oleks ta tabanud kodumal karm karistus. Kord on uuesti seganeleks. Uue kallale tungi põhiraskus pidi kandma Ramon Mercader. Ramoni ema, Caridad, Hispaania kodusõjast osa võtnu ning maailmas palju ringi seigenud naine oli sellel ajal Aitingtoni armuke. Ramon Mercaderil oli tänu KPU majanduslikule toetusele Pariisis noore elu põletaja kuulsus, kes vahel toetas Trotskiste rahaliselt. Läbi Trotski lähikondaste kohtus ta oma tulevas ohvriga 28. mail 1940. aastal. Esimeses kallale tungist oli möödunud siis alles 5 päeva. Loomuliku näitlemisoskusega noormes suutis jätta Trotskile hea mulje. Hiljem külastused villasse jätkusid. Ramon kirjutas artikleid Prantsusmaal valitsevate olude kohta ja palus neile enne trükitoimetamist Trotski arvamust. Nii muutus tulevane mõrvar ohvrimajas oma inimeseks. Uus atendaat otsustati läbi viina 28. augustil 1940. aastal. Tapariistaks valiti jää raiumise kirves. Sellega virutiski Ramon Mercader Trotskile pähe, kui see järjekordset artiklit luges. Löök oli tugev, kuid mitte koheselt surmav. Trotski jõudis kallale tungile vastupanu osutada, tal kirves ära võtta ja ihukaitse kohal hüvida. Surm saabus aga mehele haigla operatsiooni laual. Ramon Mercader arreteeriti. Ülekuulamistel ja kohtust oma tõelist nime ei avaldanud. Süüdi mõisteti ta Frank Jacksoni nime all. Mercaderi isik tuvastati alles 1946. aastal, kui üks Hispaania kommunistliku partei juhtivatest isikutest lääne poole üle läks. Oma pojast oli sellel inimesele rääkinud Caridad sõja ajal Tashkendis, kuhu Hispaania kommunistliku partei liidrid olid evakueeritud. Mehiko politsei võttis nüüd ühendust oma Hispaania kolleegidega. Sealt saadi kinnitust, et Jacksoni asemel on juba üle 10 aasta kinni istunud Ramon Mercader. 20. augustil 1960. aastal vabastati ta vanglast. Uue eluasume valis ta endale Moskvas. Seal anti tal üle ka NSV Liidu kangelase kuldtäht. Ent koostöö KGB-ga ei laabunud ning Trotski tapja siirdus elama Havannasse, olles mõnda aega kastronõunikuks. 1978. aastal suri ta kiirelt kulgunud vähi tagajärjel. Tema surnukeha toodi saladuse katta all tagasi Moskvasse. Lahkunu maeti Kuntseva kalmistule. Hauale asetati plaat, mis teatab, et seal puhkab Nõude Liidu kangelane Ramon Ivanovič Lopez. Nii siis tuli sellel mehel lisaks sellele, et ta pool elu elas vale nime all, ka hauas konspiratsioonireeglid jälgida. Poliitilised terroristid on valinud endale karmi saatuse.
А ты что умеешь?
Она стрелять может.
Сестра твоя?
Да. А я на скрипке играть умею и петь.
Хорошо.
Чудо время.
terroristid Briti impeeriumi vastu. Esimene maailmasõda muutis tundmatusena Euroopa poliitilist kaarti. Keisarlik Saksamaa kaotas koos sõjaga ka oma majandusliku võimsuse. Lagunes Austria-Ungari, purunes Türgi impeerium. Venemaal võtsid võimu bolševikud. Neil aastatel tekkisid endiste suurriikide varemetel uued rahvusriigid. Sõda tõi kaasa lisaks ränkadel inimkannatustele ja miljonitele langenutele purustatud või väljakurnutud tööstuse, laostunud põllumajanduse. Laiadlaste rahvusvaheliste rahandus, kaubandus ja tööstussidemete lakkamine põhjustas majandusliku seisaku. Depressiooniga kaasnes elanikkonna kiire vaesumine, töötus. Saksamaa majandus langes sügavasse kriisi. Võimuvõitlus kandus tänavale, laiad levis poliitiline terrorism. Aastatel 1919 kuni 1922 pandi Saksamaal toime 356 poliitilist mõrva. Kurjategijate käe läbi langesid ka Matthias Erzberger ja Walter Rathenau. Esimene nimetatutest kirjutus 1918. aasta novembris Saksamaa poolt alla esimese maailmasõja lõpetavale rahulepingule. Walter Rathenau oli aga Weimari vabariigi välisminister. Mõlemad mehed langesid parempoolsete kättemaksu ohvriks. Rathenau oli üks esimestest nimekatest Saksamaa juutidest, kes tapeti pead tõstvata natside poolt. Tema mõrvarid langesid sündmuskohal, kui nad avalised vastupanu kohale jõudnud politseipatrullile. 10. mail 1933. aastal, 4,5 kuud peale Hitleri võimule tõusmist korraldatud 20 000 raamatu põletamise öösel, lendasid tulle ka Rathenau teoseid. Nii palju siis esimese maailmasõja järgsest Saksamaast. Kerge on ka sõda võitnud riikidele. Tõsiste poliitiliste probleemidega põrkas kokku maailmamerede valitse Briti impeerium. Üha keerulisemaks muutus hiigla suure koloniaalsüsteemi valitsemine. Alistatud rahvaste lõpmatud mässud ja vastuhakud nõudsid lisaks nende mahasurumiseks vajalikule vägivallale ka pidevat diplomaatilist manööverdavist nii sise- kui välispoliitikas. Impeeriumi kooshoidmine oli aina vaevalisem ja kulukam. 1916. aastal lahvatas Iirimaal relvastatud ülestõus. Iirlased nõudsid iseseisvust. Suurbritannia sõjaväed surusid mässu kiirelt maha, ent vabaduse ja iseseisvuse teed jäid Iirimaal kestma. Avalik vastuhakk asendus intensiivse poliitilise võitlusega. Iirimaa oli pikka aega olnud oma võimsa naabrikoloonia. Juba 12. sajandist alguse saanud normannide sissetung rohelisel saarele lõppes pikka aega kestnud võitluse käigus katoliiklastest iirlaste kaotusega. Ent aeg läks ja oma riigi idee aktualiseerus iirlaste hulgas uuesti 20. sajandi alguses. 1905. aastal moodustati Dublinis poliitiline organisatsioon Sinn Féin, mis tõlkes tähendab meie ise. Selle ühenduse eesmärgiks oli vabanemine Suurbritannia koloniaalsõltuvusest. 4/5 saarlastest olid katoliiklased. Ainult saare põhja osas asuvas 6 krahvkonnas olid ülekaalus protestantid. Suuremalt jaolt oli seal tegemist inglise ja šoti ümberasujate järeltulijatega, kes juba 300 aastat olid neis piirkondas elanud ja pidasid endid täieõiguslikeks iirlasteks. Iirima saatus on olnud raske kannatuste rohke. Küllaps on jätnud oma jäljega rahva käitumisse ja olemisse. Inglastega on aastasadu oma õigustest võideldud. Paraku lõppesid need kõik kaotustega. 19. sajandi keskpaiga hirmsad näljahädad ja suure migratsioon vähensid saare rahva arvu 1841. aastast kuni 1901. aastani 8,2 miljoni 4,5 miljoni inimeseni. Nii suurt välja rändajate ja nälja ohvrit osakaalu kogu elanikkonnast annab Euroopast otsida. Siit siis ka iiraste resoluutsus ja radikaalsus oma iseseisvuse eest võitlemisel. 1905. aastal loodud Sinn Féini kuulus ka osakond või struktuur, mis pidi olema valmis relvastatud võitluse pidamiseks. 1919. aastast hakkas see kandma oma nimetust Iiri vabatahtlikud, millest omakorda kasvas välja Iiri vabariiklik armee. Enam levinud on selle lühend IRA. Esimestel peal esimest maailmasa toimunud Suurbritannia parlamendivalimistel saatis Iirimaal edu Sinn Féini. Valituks osutunud iirlased loobusid Londonis poliitiku karjäärist. See vastu tulid nad Dublinis kokku ja võtsid oma põhiülesandeks riigise seisvumise. Selline asjade käik ei olnud paljudele Iirima elanikele meeltmööda. Puhkes konflikt iseseisvuslaste ja impeeriumimeelsete vahel. Sellesse tõmmati kaasa ka politsei. Kokkupõrked korravalvuritega muutsid vägivaldseteks. Nüüd sekkus impeeriumi huvide kaitseks Briti armee, millele iirlased vastasid ulatusliku partisanisõjaga. Lisaks Iiri probleemidele oli Londonil tegemist küll aga koloniaalsüsteemid teistes piirkondades. Kääris Lähis-Idas, Indias ei tahtnud rahutsed ja mässud lõppeda. Afganistanis oli olukord juba lootusetu. Mägilastega peetavas sõjas oli ekspeditsioonikorpusel tõsiseid kaotusi ning Afganistanist tuli brittidel lahkuda. Iirise seisustaotustega tuli aga kindlasti arvestada. Poliitikud pidid leidma kompromissi. Uutveris sõda oma impeerium südames ei soovinud keegi kainelt mõtlevatest inimestest Suurbritannias. Ent olukord Iirimal muutus aina tõsisemaks. Iseseisvuslased ründasid kasarmuid, politsei jaoskondi, sõjaväe transporte. Briti politseil tuli maapiirkondadest välja tõmbuda. Nende kontrolli alla jäid ainult suurlinnad. IRA alustas suurrünnakud 4.–5. aprillil 1920. aastal. Ühe ööpäevaga rünnati 32 krahvkonnas 153 maksuameti hoonet. Aprilli lõpus tabas sama saatus 182 politseijaoskonda. 14. mail põletsid partisid maha 70 kasarmut. Sama aasta sügisel kandis IRA oma võitluse üle Inglismaale. Pommiplahvatused, kallaletungid politseinikele ja Iirimalt naasvatele ohvitseridele muutusid igapäevasteks. Ette olid valmistatud terroriaktid Suurbritannia tipppoliitikute vastu, mis küll tänu julgeolekuteenistuse töötajatele läbi kukkusid. 6. detsembril 1921. aastal kirjutsid Sinn Féini parempoolsed poliitikud alla kokkuleppele Suurbritannia valitsusega. Pooled leppisid kokku, et Iirima saab dominiooni staatuse, välja arvatud põhja 6 krahvkonda, mis jäävad Londoni valitseda. Ent sõda inglastega oli jätnud oma jälje. Iiri ekstremistid asusid ründama nüüd neid ametnikke ja kõrgemad sõjaväelasi, kes olid aktiivselt osanenud iirlaste mässu maasurumisel. 1922. aasta 22. juunil õnnestus kahel iirlasel tappa Briti feldmarssal Sir Henry Wilson. Aktiivsest sõjaväeteenistusest loobunud feldmarssal oli just alustanud oma poliitiku karjääri. See jäigi lühikeseks. Inglased süüdisid terroriteos Dublini valitsuse üht mõjuvõimsat meest Michael Collinsit. Kohtus ei suudetud siiski neid süüdistusi tõestada. Kuriteo vahetud korda saatjad poodi 10. augustil 1922. aastal. Ent Collinsigi elulõng oli otsa saamas. Olles Dublini valitsuse delegatsiooni liige, oli ta aktiivselt osalenud läbirääkimistel inglastega. Radikaalsed vabariiklased pidasid 1921. aasta detsembri kokkulepet reetmiseks. Leppimatud alustasid nüüd võitlust Dublinis istuva valitsuse vastu. IRA võitlete pool korraldatud valitsustes toimepandud rünnakus õnnestuski neil tappa kokkuleplaste üks liidritest Michael Collins. Kodusõda lõppes siiski valitsusvägede võiduga. Üle 13 000 IRA leppimatu võitle arreteeriti. Mässuliikumise juhid lasti maha. 1923. aastast läksid terroristid põranda alla. Kallaletungid Dublini ametnike vastu jätkusid. Rünnati politseinike, kohtunike ja ka lihtsalt rikkaid iirlasi. Uus vägivallatõus registreeriti 1935. 1936. aastal. Siis alustati pommikampaaniatega Alsteri ja ülenud Inglismaad eraldaval piiril olevate tollipunktide vastu. Valitsuse püüdlused terroristi taltsutada ei kannud vilja. Iiri vabariiklased otsisid koostöös Euroopa fašistidelga. Neilt toodeti abi vihatud London ülemvõimu vastu. 17. jaanuaril 1939. aastal alustas IRA ulatusliku kampaaniat Briti energeetika, side ja kommunikatsiooniliinide vastu. Vabariiklastest võitlete hulk ulatus 1000 meheni. Nad jõudsid korraldada üle 300 plahvatuse. Enamuse neist postisaadetistes. Tulemuseks oli 7 hukkunut ja 137 vigastatud. Teise maailmase algus tingis terroristide vastu karmend meetmed. IRA rünnakud suruti maha. Iirimaga seondu on tänasini Euroopa üks keerulisemaid ja tähelepanu nõudvatest probleemidest. Võitlus Iirima ühendamise ja Briti ülemvõimu väärtustavate iirlaste vahel ei taha lõppeda. Tuleme nende probleemide juurde veel kord natuke hiljem tagasi. Mõne aasta pärast, kui leita kõiki pooli rahuldavat lahendust Iirima ühendamise küsimuses, võib tähistada 100 aasta möödumist seal relvastatud võitluse algusest. Tundub siiski, et osapoolte nägemused Alsteri küsimus on leppimatult vastuolulised. Aastakümneid kestnud verine vaen ei anna võimalusi kompromissideks. Arvukad ohvrid on jäänud kestvalt inimeste mällu ning kunagi tehtud ülekohtule vastatakse aina uuesti ja uuesti vägivallaga.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.